Národní obrození a buditelé, část sedmá. Nyní se dostávám k osobnostem druhé fáze obrozeneckého hnutí, která probíhala v letech 1805 až 1830. Bylo to období, které dalo naší české historii nejvíce osobností. Byla to takzvaná generace Jungmannova. A tak se do této slavné generace pustím. Nejprve se podívám na člověka, osobnost, podle které byla celá tato generace nazvána, tedy na Josefa Jungmanna. Byl to český buditel, jazykovědec, básník a vedoucí osobnost českého národního obrození. Spolu s předchůdcem Josefem Dobrovským je považován za tvůrce moderní češtiny. Josef Jungmann se narodil 16. července 1773 v Hudlicích, nedaleko Berouna, a zemřel 14. listopadu 1874 ve věku 74 let v Praze. Zajímavý je jeho původ. Rod Jungmannů pocházel z Hudlic, neboť právě tam se roku 1637 přistěhoval jakýsi Matěj Jungkmon, tak se totiž rod původně jmenoval. Usadil se tam a prakticky založil rod, který se v době germanizace českého obyvatelstva úředně přejmenoval na Jungmann. Josef Jungmann se narodil jako 6. dítě z 10 v rodině místního ševce a původně byl určen rodiči k církevní kariéře. Tak popravdě řečeno, i když byli děti z rodiny pouhého ševce, měli zřejmě velmi velké nadání a otec, švec, je dokázal dát vystudovat, což je obdivuhodné. Tak například jeho mladší bratr Antonín Jan Jungmann se stal lékařem a významným univerzitním profesorem gynekologie, kterou povznesl na velmi vysokou úroveň. Další z bratrů, Jan Jungmann, byl knězem a členem řádu křižovníků s červenou hvězdou. Jiný se stal učitelem. Ostatně i Josef Jungmann byl učitel, i když to nebyl vrchol jeho života. Josef se stejně jako jeho sourozenci velmi dobře učil. A tak od svých 11 let, bylo to v letech 1784 až 1788, chodil na normální piaristickou pokračovací školu, odkud přešel na gymnázium do Prahy. Bylo to tehdy v Panské ulici na Novém Městě, kde i absolvoval. V letech 1792 až 1795 studoval na Pražské univerzitě filozofii. Později, do roku 1799, také práva, ale ta nedokončil. Aby si vydělal na studia, působil po dobu studia jako domácí soukromý učitel. V roce 1799 se přestěhoval do Litoměřic, kde od roku 1800 vyučoval na tamním gymnáziu češtinu. Ovšem za to nepobíral plat. Aby se uživil, musel stále dávat soukromé hodiny u platících měšťanů. Ve své době byl Josef Jungmann prvním gymnaziálním učitelem češtiny v Českém království. Litoměřické gymnázium dodnes nese jeho jméno. A je zajímavé, že pod jeho odchodu se na stejné místo dostal další český obrozenec a buditel, Jan Jodl Kralupský. Byla to další velmi zajímavá osobnost českého národního obrození, a tak mi dovolte nyní odbočit na chvíli od Josefa Jungmanna a věnovat se právě tomuto člověku, neboť není naší veřejnosti příliš znám, i když by si to zasloužil. Jan Jodl, podepisující se s přídomkem Kralupský, se narodil 28. května 1791 v Kralupech nad Vltavou, což odpovídá jeho přídomek. A zemřel tamtéž 28. ledna 1869 ve věku 77 let. Narodil se ve starém selském rodě jako jedno z 10 dětí. V jeho době byly Kralupy malou vesničkou s 18 staveními, neboť 3 další stavení byly opuštěné. Statek, zvaný u Jodlů, někdy též nazývaný Jodlovna, s číslem popisným 16, patřil k nejstarším a největším ve vsi. Jodlovi zde byli usazeni od roku 1687 a patřilo jim několik poměrně velkých polí, výsadní hospoda a 2 velké zahrady. Nežili si proto špatně. Jan Jodl chodil do školy v Minicích v Praze, pak vystudoval gymnázium a klasickou filologii. Pod vlivem Dobrovského se stal znalcem slovanských jazyků, přičemž je ovládal téměř všechny, až na malé místní výjimky. Byl nadšeným slavianofilem. Jenomže on kromě slovanských jazyků ovládal dokonale němčinu, no tak to byla tehdy povinnost, ale i italštinu, francouzštinu, latinu a řečtinu. Jeho prvním pedagogickým působištěm byl Písek. Poté učil na gymnáziu v Jičíně, ale ve druhém pololetí školního roku 1815 až 16 získal v konkurzu místo na gymnáziu v Litoměřicích, kde se usadil 16. února roku 1816. Na místě profesora tak vystřídal Josefa Jungmana, který zde působil celkem 16 let a nyní odcházel do Prahy. V tomto školním roce byla dvorským nařízením na gymnáziích nařízena čeština jako nepovinný předmět a přednost tudíž dostávali profesoři, kteří ji, stejně jako povinnou němčinu, ovládali dokonale. Na Litoměřickém gymnáziu tvořilo žactvo z 1/3 čeští studenti, kteří o češtinu jevili zájem, vždyť to byla jejich mateřština. Mimochodem, jako první v celém Českém království zde zavedl výuku češtiny v roce 1800 právě Josef Jungmann. A nyní se zmíním o něčem, co mě přimělo, abych se o Janu Jodlovi Kalupském zmiňoval. Již v minulých částech tohoto cyklu jsem zmiňoval, že první českou mluvnici napsal Josef Dobrovský, ale v němčině. Zároveň je historikům známo, že tuto mluvnici do češtiny předložil v roce 1822 Václav Hanka, a to jako první, se uvádí, ale ona to není pravda. Historik J.V. Nováček však našel v dopise, který psal František Palacký Josefu Jungmannovi 3. prosince roku 1818, zmínku tam uvádí o jodlem psaném rukopisu české mluvnice, který Palacký obdržel v přiloženém balíčku. To ale znamená, alespoň podle mínění historika V.J. Nováčka, že Dobrovského mluvnici přeložil do češtiny jodl už 4 roky předtím, než to udělal Václav Hanka. Ovšem celý rukopisný překlad a další stopy se badatelům nepodařilo nalézt. Co se ale ví, že mezi jodlovými žáky v Litoměřicích byli pozdější významní muži, například církevní historik Josef Ginzel, hudební skladatel Václav Jindřich Vajt či spolutvůrce Františkovi Chlází, Paul Cartillieri a mnoho dalších. Jan Jodl však pobyl v Litoměřicích jenom 2,5 roku. Ve svých 27 letech obdržel na základě konkurzu jmenování ředitele gymnázia ve Vinkovicích, jenomže ty se nacházely v dnešním Chorvatsku. Kromě toho se stal současně ředitelem veškerého školství v takzvané vojenské hranici, tedy v nárazníkové oblasti mezi Habsburskou monarchií a Osmanskou říší. Jeho oficiální název funkce zněl generální ředitel studií a všeho školství ve vojenské hranici slovansko-římské i v území Šajkášů v království Uherském. Zde pak působil jodl celkem 7 let, ale i přesto udržoval čilý korespondenční styk se všemi významnými buditeli té doby. V roce 1826 se vrátil do vlasti a nastoupil jako profesor na gymnáziu v Brně, tedy v čistě německojazyčném prostředí, kde působil do roku 1848. Toho roku se zúčastnil Slovanského sjezdu v Praze jako posel národa československého k národu jihoslovanskému, neboť znal jihoslovanské řeči. V hned poté následujících bojích na pražských barikádách se také zúčastnil. A když byla Praha obležena, povstání potlačeno a začalo se zatýkat, jedním z vůdců měl být začen i Jan Jodl. Ale podařilo se mu z obležené Prahy uniknout přes Vltavský jez. Jan Jodl byl buditelem tělem i duší a měl kvůli tomu neustále problémy nejen v zaměstnání, ale i v rodině. Kvůli své účasti v pražské revoluci byl úředně zbaven místa na brněnském gymnáziu. Kvůli tomu, ale i ostatním vlasteneckým aktivitám, se s ním rozešla dokonce i manželka a syn. Ten se mimochodem naprosto odrodil a odnárodnil, prohlásil se Němcem a nakonec se stal rakouským důstojníkem, přičemž svého otce zavrhl. Jordo se celkem čtyřikrát pokusil získat profesuru na univerzitě, ale nikdy ji nezískal. Jako důvod odmítnutí bylo vždy uváděno jeho vlastenectví a podle tehdejších úřadů tudíž neustálé buřičství. Z tohoto důvodu se Jan Jordl soustředil na svou literární vlasteneckou činnost. Přispíval do několika časopisů, ale psal i odborná jazyková díla, například Krasomluva skumná i výkonná, čili Nauka o próze vyšší nebo ozdobné, nebo První počátkové mluvnice latinské na základě jazyka československého. Spolupracoval také s Dobrovským, Koupkem a Jungmanem na edičním záměru Malé české encyklopedie. Jan Jordl prožil neradostný život, především jeho závěr. Zůstal totiž sám a bez prostředků. Nakonec na přímluvu přátel získal ještě nakrátko místo na akademickém gymnáziu v Praze, ale roku 1851 byl nuceně penzionován. Nejdříve žil z velmi malé penze v Praze sám a sotva přežíval. Nakonec po 10 letech živoření si pro Jordla přijel synovec, Matěj Jordl, a odvezl jej na rodinný statek do Kralup, ale to už mu bylo 70 let a tam se o něj příbuzní teprve postarali. Zde ještě napsal a vlastním nákladem vydal čítanku s názvem Děje národo a mluvipisný obzor československý, částečně i všeslovanský. Jenomže tím se nesmírně zadlužil a ze svých dluhů se již nevyhrabal. Napsal ještě českou mluvnici, ale ta již nikdy tiskem nevyšla. Zemřel v naprosté chudobě 28. ledna roku 1869, roztrpčen a zklamán. Jeho pohřbu se na Mnickém hřbitově zúčastnili 3 kněží, ale tisíce lidí z Podřibska a nakonec byl pohřben v rodinné hrobce Jordlů. Na později postaveném pomníku jsou vytesána jména 154 členů rodiny, ale jeho jméno mezi nimi chybí. Poslední potomci Jordlů prodali usedlost v Kralupech buď v roce 1919 nebo 1920 spolku Sokol, který zde sídlí dodnes. Sokolové tehdy hodlali postavit velký sokolský dům na tomto pozemku, ale nikdy k tomu nedošlo. Až v roce 1932 byla na Jordlově domě odhalena pamětní deska Janu Jordlovi Kralupskému. Ulice, v níž se dům nachází, dostala na jeho počest jeho jméno, tedy Jordlova ulice. Jen stejně jako dnes, i tehdy to skuteční vlastenci jednoduché neměli. Ale po této odbočce se opět vrátím k Josefu Jungmanovi. Jak již bylo řečeno, Josef Jungmann vyučoval na litoměřickém gymnáziu 16 let od roku 1799 do roku 1815. V tomto roku odešel do Prahy, kde mu bylo nabídnuto místo ředitele, tehdy se tomu ale říkalo prefekt, akademického gymnázia v dnešní Štěpánské ulici. Zároveň se stal docentem českého jazyka na Filozofické fakultě Pražské univerzity, kde se posléze stal děkanem. V této době též pracoval vědecky a položil teoretické základy k vývoji novodobé češtiny. Podívejme se nyní, dříve než se budu věnovat dílu Josefa Jungmanna, podrobněji na jeho rodinný život. V době svého pobytu v Litoměřicích, a bylo to velmi brzy po jeho příchodu tam, se Josef Jungmann seznámil s jakousi Johanou Světeckou z Černčic. Jen pro zajímavost, ta žila v letech 1780 až 1855. S touto dámou se oženil 18. listopadu roku 1800, přičemž mu bylo 27 let a nevěstě s největší pravděpodobností méně než 19. Johana pocházela ze staročeského šlechtického rodu, známého již od 15. století. Do tohoto rodu patřil například i známý třeboňský archivář Petr Kašpar Světecký. Mateřštinou Johany byla němčina. Rychle se však od manžela naučila česky a manželé se dohodli, že jejich děti budou vychovávány česky, tudíž se na ně hovořilo česky. Mimochodem měli spolu 6 dětí, ale dospělosti se dožili 4. Po přestěhování do Prahy žil Jungmann i se svou rodinou na pražském Novém Městě v domě číslo popisném 749/2 v Široké ulici 332, která byla na jeho počest v roce 1878 přejmenovaná na Jungmannovu ulici. Nejstarší syn Josef užíval pro odlišení od otce patronymum Josefovič, ale zemřel mlád ve 32 letech a byl až do své smrti otcovým věrným spolupracovníkem a překladatelem. Abych vysvětlil, co to znamená patronymum, je to jedna z částí osobních jmen připojovaná k rodnému jménu, která je odvozena od křestního jména otce. Asi nejznámější národ používající patronyma jsou Rusové, ale nejenom oni. Josef Jungmann je pochován na Olšanských hřbitovech. A nyní se podíváme společně na jeho dílo, kvůli kterému je tak významnou osobností českých dějin. Zasloužil se o založení prvního čistě českého vědeckého časopisu s názvem Krok, který byl vydáván od roku 1821. Kolem tohoto časopisu se vytvořila skupina českých obrozenců, která je nyní nazývána Jungmannovou básnickou a vědeckou školou. Do této skupiny patřily významné osobnosti tehdejší české vědy a literatury, například František Palacký, Jan Evangelista Purkyně, František Ladislav Šelakovský a další. S pomocí této skupiny se Jungmannovi podařilo vydat své životní dílo Pětidílní slovník česko-německý Josefa Jungmanna, který obsahoval 120 000 hesel a byl postupně publikován v letech 1835 až 1839. Po Dobrovského zevrubné mluvnici české byl tento slovník druhým základním kamenem pro ustanovení norem spisovné češtiny. To byl jeden význam. A ten druhý spočíval v tom, že Jungmann zcela jasně tímto slovníkem prokázal, že čeština je nejen stejně bohatý a rozvinutý jazyk jako němčina, ale v mnoha výrazech je mnohem a daleko bohatší. Význam Jungmannova slovníku byl tak velký, že dokonce císař Ferdinand I. Dobrotivý Jungmannovi za vydání slovníku česko-německého udělil v roce 1839 císařský rakouský řád Leopoldův a dokonce jej povýšil na dědičného rytíře. To bylo ohromné uznání nejen práce Jungmanna, ale i českého jazyka. Po tomto slovníku začal Josef Jungmann pracovat na první české encyklopedii, která měla obsahovat hesla ze všech hlavních vědních oborů. Ale tento záměr se však neuskutečnil. A jedna velká zajímavost. Jistě si pamatujete, jak jsem povídal o rukopisech Zelenohorském a Královéhradeckém. Tak si představte, že po vzniku obrovského a prakticky dodnes trvajícího sporu o jejich pravost se Josef Jungmann velmi silně postavil na stranu těch, kdož tvrdili, že jsou pravé. A víte proč? Vědecky totiž není vyloučena jeho autorská spolupráce na vzniku těchto rukopisů. Takže vědci v současné době se domnívají, že by se Jungmann mohl podílet na falzifikaci těchto rukopisů a proto je pochopitelné, že bojoval za jejich uznání pravosti. Ovšem není to ani potvrzeno, ani vyloučeno, ale v jeho době se velmi vážně uvažovalo, že by s rukopisy mohl mít Jungmann něco společného. Především proto, že Václav Hanka, všeobecně považovaný za falzifikátora, byl jeho velikým přítelem. Tak to je jen jako zajímavost a na okraj. Josef Jungmann se věnoval hodně i překladům z jiných jazyků. Přitom se ale snažil o rozvoj češtiny. Netvořil slova jen tak bez pravidel, nýbrž se snažil dodržovat zásady Josefa Dobrovského. Nová slova vyhledával z příbuzných slovanských jazyků, která pak počešťoval. Zároveň se snažil o maximální přesnost překladů a zpravidla k ním připojoval i takzvaný heslář slov, která nově vytvořil aby zjednodušil četbu a napomohl všeobecnému přijetí novotvarů. Hlavní jeho činnost ale spočívala ve vlastní tvorbě. Napsal toho mnoho. Já se ale zastavím především u jeho Historie literatury české aneb Soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národa, osvícení a jazyka prací Josefa Jungmana. Zkráceně to bývá označováno jako Historie literatury české. Obrovské dílo se dělí na 6 dílů. První díl od počátku až po vymření Přemyslovců, a my víme, že to bylo roku 1306. Druhý díl od roku 1306 po Jana Husa. Třetí díl od Husa po rozšíření knihtisku. Čtvrtý díl od rozšíření knihtisku do přemnožení nekatolické strany. Pátý díl od přemnožení nekatolické strany po zavedení němčiny jako vyučovacího a úředního jazyka do škol a úřadů. A nakonec poslední 6. díl od zavedení němčiny do škol a úřadů až do své doby. V tomto díle se věnoval mnoha tématům s vědeckou přesností a důkladností. Z nepřeberného množství publikovaných prací Josefa Jungmana uvedu na závěr povídání o tomto velikánu jednu podstatnou věc. Jedná se o dvě statě v časopise Hlasatel český, kde vyjádřil jakýsi kulturní program své generace. V tomto díle spolu rozmluvají Čech a Němec v jakémsi podsvětí. Čech pochází z veleslavinské doby. Jungmann zde vyzvihuje kvalitu velenslavínské češtiny a ostře kritizuje češtinu své doby. Ve stati Čech mluví špatně a nesrozumitelně, poloněmecky. Němec Čecha kritizuje za nepodařené napodobávání němčiny. Fakticky ale jde o dialog stoupenců a odpůrců národních snah. Jungmann zde zdůrazňuje, že Čech není každý obyvatel této země, ale pouze ten, kdo mluví dobře česky. Josef Jungmann patří mezi nejdůležitější zakladatele osvícenského obrodného procesu u nás. České národní obrození provázelo v první řadě vědecké bádání, jako to již nakonec byla řeč, ale ani četné publikace, statě a knihy vědců, obrozenců by tehdy nedokázali zažehnout jiskru obrození v široké veřejnosti, především v řadách nižších společenských vrstev. Tam svou nezanedbatelnou roli hráli autoři českých divadelních her, divadelníci, herci a principálové, kteří dávali ryze české hry. Musíme si dnes uvědomit, že doba obrození byla od té naší současné naprosto odlišná. Sdělovací prostředky byly pouze tištěné noviny, ty nebyly zrovna laciné a navíc mezi nižšími vrstvami obyvatelstva byla mnohem nižší vzdělanost a tak se všeobecnou lidovou zábavou stalo pouze divadlo. A tak začnu s celou plejádou českých buditelských divadelníků a to u jednoho z nejznámějších. Byl to Václav Kliment Kritzpera, český spisovatel a dramatik. Narodil se 23. listopadu 1792 v Klumci nad Cidlinou a zemřel 15. září 1859 v Praze. Narodil se do skromných poměrů, byl druhým dítětem krejčovského cechmistra Václava Kritzpery a jeho manželky Anny, rozené Krenčíkové. Jak bylo tehdy zvykem, i mladý Václav se učil krejčím. Nebavilo ho to a nakonec se vyučil řezníkem. A toto řemeslo také zpočátku vykonával, ale taky ho příliš nebavilo. Roku 1808 proto tohoto řemesla zanechal a vydal se studovat do Prahy na gymnázium a po jeho absolvování nastoupil roku 1813 na filozofickou fakultu. Současně ale studoval i medicínu, jenomže té po dvou letech zanechal. A v roce 1819 získal aprobaci pro humanitní obory na učení na gymnáziích. Již v dobách studií jej jeho starší bratr František uvedl do společnosti vlasteneckých studentů. A to jej uchvátilo. A tak se roku 1813 stal členem ochotnické družiny, která obnovila divadelní představení pouze v češtině, hraná ve Stavovském divadle. Zde se také seznámil s ochotnickou herečkou Annou Švamberkovou, která se později stala jeho manželkou. Václav Klement Kritzpera byl jako herec velmi oblíbený. Již tehdy chodili diváci, stejně jako dnes, právě na svého oblíbeného herce. Protože však bylo velmi málo ryze českých a vlasteneckých her, dal se Kritzpera i na roli autora divadelních her. V době svého pobytu v Praze pak napsal přes 20 českých nových divadelních her. Jako první byla ve Stavovském divadle uvedena 25. března roku 1816 jeho rytířská hra Blaník. V roce 1819 se stal Václav Klement Kritzpera humanitním profesorem v Hradci Králové. Mezi jeho žáky patřili a byli jím velmi ovlivněni další významné osobnosti obrození, například Josef Jaroslav Langer, ten je dnes méně známý, za to druhý jeho žák je dodnes velice známý, je jim Josef Kajetán Tyl. Kritzpera po boku s jeho skvělou manželkou Annou se zapojil velmi aktivně do společenského života a jeho zásluhou se z Hradce Králové stalo druhé centrum české kultury hned po Praze. U Králové hradeckého nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila pak vydal velkou část svého díla. V Hradci Králové žil dlouho, až do roku 1846. V tomto roku obdržel nabídku od Pražského akademického gymnázia a proto tam přešel. I tam mezi jeho žáky patřili skvělí lidé, buditelé a obrozenci, například Josef Václav Vrič, Vítězslav Hálek, Jan Neruda a nebo pozdější politik Albín Bráv. A nebyl by to vlasten, nebyl by vlastencem, kdyby se nezapojil do revoluce v Praze roku 1848. Byl jmenován členem Národního výboru a zvolen tribunem studentského vojenského oddílu. Tehdy to ovšem nazývali kohortou, ten oddíl. Byl také zvolen zemským poslancem za Chlumec a Hradec Králové. Samozřejmě neunikl pozornosti úřadů, které mu znemožnili vydávat své spisy. To bylo obnoveno až v letech 1862 až 3. Roku 1850 se stal školním radou a prozatímním ředitelem, tehdy se to však nazývalo prefekt, akademického gymnázia, které již předtím bylo prohlášeno za české. Téhož roku se stal členem České královské společnosti nauk. Roku 1852 bylo jeho ředitelování akademického gymnázia potvrzeno jako definitivní. Jenomže si Kritzpera opět naběhl. Když se zase zvedlo v Praze mezi studenty revoluční nadšení a nálady, Kritzpera studenty za jejich aktivity nejenže nepotrestal, ale ještě jim radil a pomáhal. No a tak začal jako český vlastenec vadit. Byl vyšetřován a vrchnost se jej potřebovala zbavit. A proto byl roku 1853 penzionován. V Praze mezi jeho žáky ještě patřili i další známí lidé, Vojta Náprstek, Miroslav Tyrš či Václav Vlček. Když pak 15. září 1859 jako 66-letý zemřel, stal se jeho pohřeb na Olšanských hřbitovech ohromnou tichou národní českou demonstrací. Protože patřil mezi velmi oblíbené autory, podíváme se nyní na jeho soukromý život. Již zmiňovaný starší bratr František Kritzpera, ten žil v letech 1791 až 1821, byl lékařem. Ale vedle své lékařské praxe se též věnoval poezii i próze a byl zaníceným vlastencem. Kritzpera se dnes 17. října 1819 oženil, jak již bylo řečeno, s ochotnickou herečkou Annou Švamberkovou, se kterou měl celkem 10 dětí. Když pak Anna 25.3.1837 zemřela, o něco víc než roce se Kritzpera 9. května 1838 oženil po druhé, a to s Annou Trnkovou, která jej o mnoho let přežila. Narodila se totiž roku 1814 a zemřela v roce 1900, tedy v 86 letech. S touto druhou manželkou pak měl další dvě děti. Syn z druhého manželství, Ivan Klitspera, ten žil v letech 1845 až 1881, byl prozaik a věnoval se historickým tématům. A teď pár zajímavostí. Dobový tisk popisoval Klitsperu jako vynikajícího společníka, který také velmi dobře a rád zpíval, a kromě toho se tehdy uvádělo, a nyní cituji tehdejší tisk doslova, v uší společnosti rád hrával v karty a ta bulka bývala jeho oblíbenou hrou, ve které dospěl k takovému mistrovství, že nejen na Hradecku, nýbrž i v celé vlasti pravidel jeho se dokládalo. Byliť totiž rozmanité zvyky a způsoby této hry, uvedl ve verše žertovné, což vyšlo tiskem pod jménem Osmecí tma pravidel hry 620. Hráti po Klitsperovsku dosud bylo největší chválou mezi bulkaři. Tak to bylo psáno ve 23. čísle časopisu Světozor z roku 1868. A nyní něco, co se příliš neví. Byl to právě Václav Kliment Klitspera, kdo v roce 1824 vytvořil v časopise Čechoslav jméno pro ducha Krkonošských hor, totiž Krakonoše. Reagoval tím na Čelákovského pokus pojmenovat tohoto ducha Řepočet. A to se Klitsperovi vůbec nelíbilo. Stejně jako poněmčený název Riebertzaul, což pocházelo z německého názvu Riebezahl. A tak Klitspera vymyslel čistě český a krásně znějící název, který zlidověl, a téměř nikdo již neví, kdo toto jméno Krakonoš vymyslel a uvedl v život. Byl skutečným autorem, dramatikem českého národního obrození. Klitspera byl autorem 57 divadelních her a jeho dílo mělo velký vliv i na pozdějšího známého buditele a divadelníka, dramatika Václava Kajetána Tyla. V jehož dílech je patrný velký vliv Klitsperů. A teď jdeme v historii k dalšímu velkému jménu a vlastenci. Je to Matěj Kopecký. V době, o které hovořím, byly velmi populární, oblíbené, ale i navštěvované představování loutkových divadel. Především na venkově se tato představení těšila ohromnému zájmu, protože tam nebyla kamenná divadla a i lidé na venkově se chtěli bavit. A právě k tomu jim sloužila zmiňovaná loutková divadla, kde si scénu vozil loutkař sebou. Matěj Kopecký se narodil 24. února 1775 v Lipčanech a zemřel 3. července 1847 ve věku 72 let v Kolodějích nad Lužnicí. Byl jedním z nejvýznamnějších českých loutkářů a mezi nositeli a propagátory českého národního obrození zaujímal velmi významné postavení. Narodil se do rodiny loutkáře Jana Kopeckého, který se svým divadlem jezdil po celé zemi, takže malý Matěj chodil do školy jen velmi krátce. Až by se mohlo zdát, že cesta k jeho loutkaření byla předem jasná a nalajnovaná, opak byl pravdou. Nějak ho to loutkaření nebavilo. A tak jako 16-letý se stal z vůle jeho rodičů poddaným malého panství Lažanského na Blatensku. Odtud odešel do Prahy, kde se vyučil tehdy renomovanému povolání, stal se hodinářem. Po vyučení hodinářem se oženil v Miroticích s Rozálií Holcepfelovou, jejíž otec byl významným trhovcem, a Matěj Kopecký se vydal jeho cestou, stal se též trhovcem. Jenomže zavolala tehdejší Rakouská říše, a Kopecký musel v roce 1798 narukovat na vojnu, která byla tehdy strašlivě dlouhá, protože neměl na vyplacení. Z vojny byl propuštěn až po 11 letech v roce 1809. Během své vojenské služby se strhly nějaké války a Matěj Kopecký byl z vojny propuštěn jako válečný vojenský invalida. Pokračoval pak v trhoveckém povolání, prodával například knoflíky nebo velbloudí srst, ale geny se nezapřeli. A již při tomto povolání trhovce začal jako koníčka k pobavení lidí a přilákání kupců hrát loutkové veselé divadlo. V roce 1819 se rozhodl, že se loutkám bude věnovat naplno a podal si žádost o propůjčení jednoroční licence k provozování mechanických představení, jak to uvedl v žádosti. Byla to ale chyba. Později musel tuto licenci každý rok obnovovat a prodlužovat. Nejprve žil v Miroticích, odkud vyrážel na loutkářské štace, později se přestěhoval do Přečína u Strakonic. Po okolí stále provozoval loutkářství a návštěvníci ho hojně navštěvovali, takže ho to uživilo. Poslední měsíce svého života prožil v Kolodějích nad Lužnicí u svého přítele Václava Šonky, kde také zemřel. Pochován byl v Týně nad Vltavou. Dnes však skutečné místo, kde byl pochován, již známo není. Pomník Matěje Kopeckého na hřbitově u západní stěny kostela svatého Víta je jen symbolický náhrobek. Odborně se tomu říká kenotaf, zřízený roku 1905 zásluhou vltavotýnských ochotníků, který byl v roce 1927 ozdobený reliéfním portrétem Matěje Kopeckého od vltavotýnského malíře Jaroslava Vojny podle předlohy Mikuláše Alše udělán. V současné době je tento kenotaf po rekonstrukci zásluhou občanského sdružení Patriot. Ale kde je přesně pohřben Matěj Kopecký, se neví. Matěj Kopecký měl 15 dětí, ale dospělosti si jich dožilo pouze 6. 3 z nich, synové Josef, Václav a Antonín, se také věnovali loutvářství, stejně jako jejich synové a další potomci a příbuzní. Z tohoto rodu pocházela například též vnučka Matěje Kopeckého, Arnoštka Kopecká. Ta byla dcerou syna Václava, která se stala jednou z prvních velkých českých loutkářek, ale zároveň se stala nejproslulejší ženskou loutkářkou. Je zajímavé, že sám Matěj Kopecký v průběhu svého života udával různé datum svého narození podle toho, co se mu právě hodilo. Dlouho bylo uváděno v historických materiálech jeho datum narození 28. května 1762. Skutečné datum jeho narození, tedy 24. února 1775, bylo objasněno až z matriky zásluhou mirovického archiváře a badatele Jana Tomana v roce 1944. O čem nebylo pochyb, bylo datum jeho úmrtí. To potvrzuje poněkud kontroverzní zápis v knize zemřelých, který provedl týnský kaplan Jan Snížek. Ten napsal, a nyní cituji: 3. júlio zemřel v Kolodějích číslo popisné 37 a na Tejnském hřbitově pochován Matěj Kopecký, komedian z Mirotic, vdovec a žebrák. Konec citátu. Matěj Kopecký byl každým coulem vlastencem. Problémy s prodlužování loutkařské licence měl proto, že odmítal hrát své a převzaté hry německy, ale zásadně hrál jen česky, prý aby hrám rozuměli i nízcí lidé, jak to díval. Pro svá loutkářská představení si většinou psal hry sám, mezi nejznámější patří Faust, Oldřicha Božena či Loupežníci na zámku. Hlavními tématy jeho her pak byl především český Honza, Čerti a Faust. Je velmi zajímavé, že v rodě Matěje Kopeckého se v loutkářské tradici pokračuje až dodnes. A poslední zajímavost. Velmi intenzivně se k tomuto loutkářskému rodu hlásil někdejší komunistický ministr kultury Václav Kopecký. Tak, a nyní se podívám na významného českého vlastence, buditele, herce, režiséra, dramatika, překladatele, spisovatele, redaktora, publicistu a divadelního ředitele, který se jaksi z českého současného povědomí vytratil. Jedná se o Jana Nepomuka Štěpánka. Byl jedním z vůdčích osobností českého vlasteneckého divadla první třetiny 19. století. Procházel z mydlářské rodiny, která tuto živnost provozovala naprosto celá. Jan Nepomuk Štěpánek se však na mydlářství nechtěl podílet a původně si vybral kněžskou dráhu. pobýval v semináři v Litomyšli, ale ten přerušil v roce 1800, kdy dobrovolně stoupil do studentské legie verbované proti Napoleonovi. Poté se sice k teologii ještě vrátil, ale ještě před vysvěcením na kněze jej tehdejší vlastenecká společnost přivedla k divadlu, které si hluboce zamiloval, a kněžská dráha byla rázem zapomenuta. Narodil se 19. května 1783 v Chrudimi a zemřel 12. února 1844 v Praze ve věku 60 let. Nejprve Štěpánek vystupoval jako ochotník, ale brzy začal i upravovat hry pro česká divadelní představení, především pak pro soubor pražského malostranského divadla, se kterým se seznámil při jeho působení v lázních Teplice v letech 1803 až 1805. Jenomže ochotničení jej neuživilo, to bylo zadarmo. A tak, aby se vůbec uživil, začal v tomto divadle pracovat jako nápověda. Abychom se nepletli, Štěpánek ochotničil v malém jiném amatérském souboru. Malostranská společnost byla profesionální a právě tam napovídal v letech 1805 až 1808, ovšem s roční přestávkou. Nakonec se uchytil ve Stavovském divadle roku 1812, tak tam pracoval jako inspicient při uvádění českých ochotnických divadel v rámci propagace českých divadel a her. V roce 1819 sám uváděl svou funkci jako divadelní sekretář a pokladník. V tomtéž roce ale začal zastávat funkci dramaturga a režiséra českých divadelních představení ve Stavovském divadle a později, to bylo v letech 1824 až 1834, byl již dokonce spoluředitelem tohoto divadla. Začal psát i vlastní divadelní hry, které uváděla i jiná česky zaměřená divadla. Projevil se tak ohromně zapáleně, vlastenecky, ale i charitativně, že roku 1824 obdržel čestnou medaili a v tomtéž roce se stal čestným členem muzea. Pro české divadlo sám napsal, přeložil či upravil na 130 různých dramatických děl, ovšem nijak zvláštní uměleckou hodnotu v nich dnes nenacházíme. Při určování repertoáru divadla vždycky dával přednost svým kusům před díly jiných autorů. Občas ale přesto sáhl i po dílech skutečně hodnotných autorů. Uvedl například 10 her Václava Klimenta Kritzpery a velmi ojediněle uvedl i v zahraniční hry velikánů, například Schillera a dalších. Pravdou ovšem ale je, že Štěpánkovy hry, ač neměly valnou uměleckou úroveň, byly u obecenstva velmi oblíbené, ponejvíce jeho historicko-rytířské hry a veselohry ze současnosti. No samozřejmě, on dělal to, co lidi chtěli slyšet. Překládal i libreta slavných operních představení. V letech 1824 až 1834 přeložil nejméně 13 operních libret, třeba Webera nebo Mozarta. Při svých přepladech používal přízvučnou prozódii, nikoli časoměrnou, jak bylo tehdy podle klasických norem obvyklé. K vysvětlení, co to vlastně ta prozódie je. Je to věda, která zkoumá a upřednostňuje zvukovou stránku jazyka před časoměrným, který vycházel z toho, že dlouhé slabiky byly vždy rozděleny do dvou dob hudebních. Pro český jazyk a Štěpánek to moc dobře poznal, je prozódické překládání hudebních textů či libret mnohem přirozenější nežli časoměrné překlady. Tyto jeho překlady, ale i celá dramaturgie, byla jedním z nejprogresivnějších rysů českého divadla v první polovině 19. století. V období jeho spoluředitelování bylo ve Stavovském divadle uvedeno okolo 100 operních premiér. Jan Nepomuk Štěpánek psal také a vydával básně a sentimentální povídky. Redigoval a vedl též časopis Česká včela. Byl otcem známé české operní zpěvačky Antonie Štěpánkové. Pohřben je na Olšanských hřbitovech. Je po něm pojmenováno několik ulic, například jeho rodné Chrudimi, kde je na jeho rodném domě umístěna pamětní deska. Jeho portrét, jedná se o olejomalbu na plátně, namaloval Antonín Machek, což byl významný český portrétista a malíř historických žánrů v období klasicismu a Biedermajerů, a portrét Jana Nepomuka Štěpánka dodnes visí ve foyer Stavovského divadla. V druhé, takzvané ofenzivní fázi českého národního obrození v letech 1805 až 1830 bylo, jak už jsem řekl, velmi mnoho významných osobností. Pokud bych se zmiňoval podrobněji o všech, byl by tento cyklus snad nekonečný. A tak vybírám jen ty osobnosti, které patřily k nejvýznamnějším. A nyní se podívám na osobnost velice známou. A byl to Jan Evangelista Purkyně. Narodil se 17. prosince 1787 na zámku Libochovice a zemřel 28. července 1869 v Praze na Novém Městě. Byl jedním z nejvýznamnějších českých vědců, uznávaných i ve světě. Osvítenec, buditel a vlastenec. Byl fyziologem, anatomem, biologem, ale i básníkem a filozofem. Jan Evangelista Purkyně byl zakladatelem rytířského rodu Purkyňů. Byl otcem malíře Karla Purkyně a meteorologa Emanuela Purkyně. Svým vědeckým dílem o živočišných tkáních složených z buněk s jádry, což zveřejnil v Karolinu roku 1837, se Purkyně stal zakladatelem vědního oboru cytologie. Jím založený rytířský rod Purkyňů se rozrostl do mnoha větví a potomci tohoto rodu tady žijí dodnes. Jeho otec byl správcem Libochovického šlechtického panství a proto se narodil na zámku. Ale když bylo Janu Evangelistovi 6 let, otec mu zemřel. V 11 letech odešel za vzděláním k piaristům, konkrétně na piaristické gymnázium v Mikulově, ale studoval také ve Staré Vodě pod vedením Jana Františka Hanela. A zde bych udělal rád malou odbočku od Purkyněho a zmínil se trochu o tomto člověku, tedy Janu Františku Hanelovi, který veřejnosti není příliš znám. Jan František Hanel se narodil 24. prosince 1751 v Moravském Berouně a zemřel 12. února 1820 ve věku 68 let ve Staré Vodě. Byl členem piaristického řádu. Ten piaristický řád se celým jménem nazýval Řád zbožných škol a dodnes je světově rozšířeným katolickým řeholním řádem, založeným v Římě svatým Josefem Kalasanským v roce 1597. Jeho členové se nazývají piaristé a řád se zaměřuje na zřizování a správu škol, výuku, pedagogickou činnost a výchovu dětí. V českých zemích se piaristický řád objevil jako vůbec první zemi mimo území Itálie, a v historii prosuli piaristé jako vynikající učitelé. A jedním z nich byl i Jan František Hanel. Byl členem piaristického řádu, byl filologem, ale hlavně muzikologem. V době jeho působení v Praze byl roku 1781 ustanoven profesorem na prestižním piaristickém gymnáziu v dnešní Panské ulici, kde byl třídním profesorem pozdějšího skladatele vrcholného baroka Jakuba Jana Ryby, autora nezapomenutelné české mše vánoční, a byl to právě on, tedy Jan František Hanel, kdo Rybu přivedl k hudbě. V roku 1785 byl převeden na gymnázium do Mikulova, aby jej povznesl, kde vyučovali zmiňovaného mladého Jana Evangelistu Purkyně. Roku 1804 byl Hanel ustanoven ve Staré Vodě ředitelem piaristického gymnázia a rektorem studentské koleje. Zemřel v roce 1820 na plicní chorobu a jelikož obec Stará Voda se po roce 1948 stala součástí vojenského újezdu Libavá a zanikl i hrob Jana Františka Hanela a tudíž není známá ani jeho podobizna. Tak to byla jenom taková malá odbočka, nyní se opět vrátím k Janu Evangelistu Purkyně. Ten, aby mohl studovat na piarisickém gymnáziu, musel samozřejmě vstoupit do řádu a po studiu v Mikulově byl řádem odeslán do noviciátu ve Staré Vodě, ale Purkyně později ze řádu vystoupil, aby se mohl věnovat vědecké práci. Tomu bylo 20 let. Potřeboval se nějak uživit a tak pracoval jako vychovatel a učitel dětí ve šlechtických rodinách, jako jeden z mnoha voditelů. Jeden z jeho zaměstnavatelů nasměroval Purkyňu zájem směrem k lékařství. Začal jej proto tento obor studovat na Pražské univerzitě. Již v prvním ročníku lékařského studia mu ve Vídni vyšla jeho první vlastenecká báseň Orážení obrazu bez konce. V roce 1818 obhájil doktorský titul prací o zření v ohledu subjektivním a hned byl vedením univerzity požádán, aby nastoupil jako asistent na lékařské fakultě. Ale, vážení posluchači, o dalším životě a osudech tohoto českého velikána, vědeckého velikána a vlastence si řekneme opět až za týden ve stejnou dobu.
Řeky proud má břehy své a louky rád. S vrbou ten klidný kout, jak oči tvé se bude zdát. Znám tě, řeko má, a nestavím slovům hráz.
Jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že bychová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůvek a taky porcelán. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale... Fajn, jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná a přepichová věc, ale prachy, prachy si za něj nechal. Píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze mám, ale radši ty stojí za hátku. A proto, když se dočtu o zemětřesení, nebo obourat se, no tak zechnu k neuvěření. Jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, přepichová věc, jenže prachy si za něj nekoupíš.